Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі серады 24 чэрвеня. Нашыя тэмы. Суд не задаволіў скаргу адвакату на затрыманні Віктара Бабарыкі. Вінаваты першае рашэнне суда па затрыманнях у Маладзечні. Праваабаронцы за 4 дні ў Беларусі затрымалі больш за 360 чалавек. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 чэрвеня на закрытым пасяджэнні суд Цэнтральнага района Мінска не задаволіў скаргу адвакату на затрыманне Віктара Бабарыкі. Пра гэта распавялі абаронцы прэтэндэнта на прэзідэнцкае крэсла Дмітрый Лаеўскі і Аляксандр Пыльчынка. Адвакаты будуць абскарджваць гэтае рашэнне ў Мінскім гарадскім судзе. Згодна з законам, пры разглядзе такой скаргі суд можа прызнаць затрыманне незаконным і ў тым выпадку, калі было парушанае права на абарону затрыманага. Мы абаронцы, як і сам Віктар Дмітрыевіч, азначалі аб грубым парушэнні ягонага права на абарону яшчэ ў дзень затрымання, калі ён знаходзіўся ў будынку ДФР, патрабаваў адвакату, а адвакату не пускалі ў будынак, нягледзячы на адпраўленыя імі па электроннай пошце дакументы аб паўнамоцтвах і скаргі, распавёў парталу Тутбай Дмітрый Лаеўскі. Дарэчы, у СІЗА КДБ да Бабарыкі адвакатаў па-ранейшаму не пускаюць, спасылаючыся на эпідэміялагічную ситуацию. Тому Лаевский подал уже третью скаргу у Генпрокуратуру на перешкоды у оказания юридичной допомоги. Теперь у скарги оборонцы констатовал уже систематичное порушение. Оборона сподяется, что Генеральная прокуратура примет меры для того, как перешкоды были ликвидованы, потлумачил он. Про лёс первых двух скаргов адвокат покуль ничего не ведая. Виктор Бабарыка разом с сыном Эдуардом был затриман 18 червеня. Адвокату не пускалі на допыт да яго ў дэпартамент фінансавых расследаванняў. Пасля допыту прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду даставілі ў СІЗА КДБ. На выходных яму выставілі абвінавачванне, але з адвакатаў узялі падпіску аб неразгалошванні сутнасці абвінавачвання, таму яны не могуць нават паведаміць, у чым вінаваціць Бабарыку. Апошні раз Дмітрый Лаеўскі бачыўся са сваім падабаронным у СІЗА КДБ 20 чэрвеня. Дарэчы, адвакаты Бабарыкі падалі скаргу на імя генпракурора. Яны лічаць, што да іх падабароннага была парушаная прэзумпцыя невінаватасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Маладзечынскі районны суд прызнаў 24-гадовага Мікалая Алейніка вінаватым па артыкулах 23.34 і 23.4 КАП Рэспублікі Беларусь. Яму прысудзілі 15 сутак з моманту затрымання. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі сваякі Мікалая. 24-гадовы жыхар Маладзечна быў затрыманы 19 чэрвеня падчас ланцуга салідарнасці ў цэнтры горада. Супрацоўнікі АМАПа паспрабавалі затрымаць яшчэ аднаго чалавека, але яго цягнулі ад мікраўтобуса людзі, якія гэта заўважылі. Пачалася бойка. У аднаго з тых, хто затрымліваў, людзі заўважылі прадмет, які нагадвае пісталет. У пратаколе гаворыцца, што ў перыяд з 20.00 да 22.30 Мікалай Алейнік удзельнічаў у несанкцыянаваным мерапрыемстве, выказваў незадаволенасць цяперашняй уладай. Падчас затрымання супраціўляўся і хапаў абмундзіраванне супрацоўнікаў АМАПа. Абвінавачаны з пратаколам не згодны. Па словах хлопца, пасля сустрэчы з сябрамі ён вырашыў прагуляцца. Апынуўшыся на скрыжаванні вуліц Вялікіх Гасцінец і Багдана Хмельніцкага, спыніўся, каб напісаць камусьці паведамленне. Затым яго хтосьці схапіў і пацягнуў у мікраўтобус. Усё было нечакана. Не сказалі, чаму гэта ўсё. Кінулі на падлогу, ляжаў на жываце. Пачалі біць па руках, нагах, грудной клетцы, твары. Перыядычна заломвалі рукі, казаў Мікалай Алейнік падчас пасяджэння. Пасля затрымання хлопцу стала дрэнна. Яго адвезлі ў бальніцу і зрабілі ўкол. Да справы была прыкладзена медыцынская даведка з цэнтральнага рэабілітацыйнага цэнтра аб тым, што абвінавачанага вегетатыўная дысфункцыя і тахікардыя, а таксама рэнтгены даведкі, якія пацвярджаюць, што на яго целе выцятыя месцы, раны і сінякі. Пастанова будзе абскаржана.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Правоабаронцы «Вясны» подлічылі колькасць людзей, затрыманых на акцыях «Ланцуг солідарнасці», а таксама перад самімі акцыямі і пасля, якія праходзілі па ўсёй краіне з 18 па 21 чэрвеня. Агулам было затрымана больш за 360 чалавек, прычым больш за 260 з іх у Мінску. Варта адзначыць, што на першай акцыі ў Мінску 18 чэрвеня затрыманняў не было. Затрыманне за «Ланцуг солідарнасці» зарэгістравана ў 19 гарадах краіны. Мінск – больш за 260 чалавек, Гомель – 13, Бабруйск – 12, Наваполоцк – 10, Ганцевічы – 10, Барысаў – 10, Навагрудак – 9, Віцебск – 7, Магілёў – 6 і болей, Брэст – 6, Рэшыца – 3, Ваўкавыск – 3, Маладзечна – 3, Салігорск – 2, Гродна – 2, Орша – 2, Светлагорск – 1, Ліда – 1, Слуцк – мінімум 1. У Слоніме удзельнікаў акцыі выклікалі ў міліцыю пазней, каб скласці на іх пратаколы. У Мінску як мінімум 15 чалавек, затрыманых 19 чэрвеня і адпушчаных без пратаколу, выклікаюць у РУС Ленінскага района для складання пратаколу. Тых, на каго пратаколы склалі пасля затрымання, будуць судзіць. 22 і 23 чэрвеня над часткай затрыманых прайшло больш за 100 судоў. Паводле інфармацыі «Вясны», 9 чалавек атрымалі агулам 105 сутак арышту і як мінімум 78 чалавек атрымалі штрафы памерам каля 50 тысяч. 500 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 24 чэрвеня ў Беларусі зарэгістравана 59945 выпадкаў заражэння COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 458 выпадкаў больш, чым суткі таму. Напярэдадні прырост складаў 464 выпадкі. Памерлі 362 пацыенты, у якіх дыягнаставалі каранавірус, плюс 5 за апошнія суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 40136 чалавек, плюс 1443 за апошнія суткі. За час пандэміі ў Беларусі праведзена 901904 тэсты на каранавірус, плюс 15656.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомелі мужчына адбіваў таварыша ў міліцыі, падскочыў і ударыў сілавіка нагой у галаву. У яго дачыненні распачалі крымінальную справу за гвалт у адносінах супрацоўніка органаў унутраных справ. Як паведамляе прэс-служба МУС, здарэнне адбылося яшчэ 7 чэрвеня. У мясцовай кавярні ўзнікла сварка паміж мужчынамі, якія ўжывалі алкагольныя напоі. Нарад міліцыі не даў распачацца канфлікту, затрымаў 32-гадовага мужчыну, якога лічыў завадатарам. Для разбіральніцтва яго павялі ў бліжэйшы апорны пункт міліцыі. У бліжэйшым двары да міліцыі і затрыманага падбеглі двое знаёмых апошняга, якія з ім адпачывалі ў кавярні. Яны патрабавалі адпусціць таварыша, а калі з гэтым нічога не выйшла, 29-гадовы мужчына напаў на аднаго з міліцыянераў і ўдарыў яго. Зламысніку затрымалі з дапамогай супрацоўнікаў мясцовага аддзела дэпартамента аховы. На завадатара канфлікту склалі адміністрацыйны пратакол за дробнае хуліганства, на іншых – за з'яўленне ў грамадскім месцы ў стане алкагольнага ап'янення, а аднаму з апошніх пагражае і крымінальная адказнасць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 24 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.